Գլուխ երկրորդ. Փայտե միջմենը ջարդուփ շուր է լինում։ Այսպես, մինչ շաբաթներն անցնում էին, ազնիվ նավապետ կատլը ամրացած առանձնարանում ոչ մի դեպքում չէր նվազեցնում իր նախազգուշական խոհեմ միջոցառումները անակնկալ դեպքերի նկատմամբ. Նա չէր հանգստանում, թե թշնամին չի երևում, այլ համոզում էր իրեն, որ իր ներկա ապահովությունը չափազանց մեծ է և սքանչելի երկար դիմանալու համար. Գիտեր նաև, որ երբ նպաստավոր քամի է փչում, հողմացույցը հազիվ թե մեխված մնա իր տեղում. Նա լավ ծանոթ էր Միսիս Մաքստինջերի վճռական ու անվեհեր բնավորությանը, և չէր կասկացում, որ այդ հերոսական կինը այժմ նվիրված կլինի իրեն հայտնաբերելու և գերելու գործին. Դողալով այս դատողությունների ծանրության տակ, նավապետ կատլը վարում էր չափազանց փակ ու մեկուսացած կյանք. Հազվադեպ էր տնից դուրս գալիս, քանի դեռ լրիվ մթնած չէր լինում. Նույնիսկ եթե մութ էլ լիներ, նա սիրտ էր անում միայն քայլել ամենամութ փողոցներով. Կիրակի օրերը երբեք դուրս չէր գալիս. Իր սպասարանում, դրսում, միևնույն է, նա խույս էր տալիս կանացի գլխարկներից. Կարծեք, թե այդ գլխարկները կրողները կատաղի առյուծներ լինեին. Նավապետը երբեք չէր երազում, որ եթե փողոցով անցնելիս Միսիս Մաքստինջերի ճանկն ընկնի, հնարավոր կլինի դիմադրություն ցույց տալ. Նա զգում էր, որ դիմադրել չէր կարող, և պատկերացնում էր, որ ինչպես բռնվելուց հետո իրեն առանց մի խոսքի դնում են կառքը և տանում իր հին օթևանը. Նա նախապես տեսնում էր, որ մի անգամ այնտեղ բանտարկվելուց հետո ինքը կորած մարդ կլինի, այլևս գլխարկը գոյություն չի ունենա. Միսիս Մաքստինջերը գիշեր ցերեկ կհսկի իր վրա, երեխաների ներկայությամբ պարսավանքների տարափն անպակաս անելով իր գլխին, և ինքը կդառնա կասկածանքի ու անվստահության հանցավոր առարկա, երեխաների աչքում մարդակեր ճիվախ, իսկ նրանց մոր աչքում հայտնաբերված դավաճան։ Երբ նավապետի աչքերի առջև էր գալիս այս մռայլ պատկերը, նա հոգեպես ընկճվում, վհատվում էր, և ահավոր քրտինքը պատում էր նրա ամբողջ մարմինը։ Սովորաբար այդպես լինում էր այն րոպեին, երբ գիշերը մտածում էր թաքուն դուրս գալ դռնից, թար մոտ շնչելու և մի փոքր զբոսնելու համար, միշտ զգալով իր ձեռնարկության վտանգավորությունը. Այդպիսի դեպքերում նա հրաժեշտ էր տալիս Ռոբին այնպիսի մի հանդիսավորությամբ, որ կարծես այլևս երբեք ետ չէր գալու. Նա խրատում էր Ռոբին, որ եթե ինքը որոշ ժամանակ անհայտանա, Ռոբը գնա առաքինի ճանապարով և արուիրյա գործիքները պահի փայլուն վիճակում. Բայց չուզենալով հրաժարվել փրկության վերջին հույսից և մտածելով այդ ամենամեծ դժբախտության դեպքում արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանելու միջոցի մասին, նավապետը հղացավ երջանիկ մի միտք. Նա որոշեց հեսանիչ Ռոբին սովորեցնել գաղտնի միազդանշան, որով այդ համախոհը ձախորդության դեպքում կարող էր ներկա լինել և իր հավատարմությունը ցույց տալ հրամանատարին. Երկար խորհրդածությունից հետո նավապետը ամենից հարմար համարեց սովորեցնել նրան սուլել «Ով ողջույն ողջույն ծովային մեղեդին», և երբ հեսանիչ Ռոբը կարողացավ այնքան լավ սուլել այդ եղանակը, որքան ընդհանրապես կսուլի ոչ ծովային մարդը, նավապետը նրա գլուխը լցրեց հետևյալ հրահանգներով. «Այժմ որդիս պինդ կաց, եթե երբևէ ինձ բռնեն»։ «Բռնեն, նավապետ», ընդպիչեց Ռոբը, իր կլոր աչքերը լայն բաց արած. «Ախ», բացականչեց նավապետը թախծոտ եղանակով, «եթե երբևէ ես դուրս գնամ այն հաշվով, որ ընթրիքին վերադառնամ, բայց չերևամ և այնքան հեռու լինեմ, որ եթե ինձ կանչեք չլսեմ, իմ կորչելուց 24 ժամ հետո կգնաք Բրիկ Պլեյս և կշվացնեք այդ եղանակը իմ հին իջևանի շրջակայքում. բայց իհարկե, այնպես չէ կանի, որ հասկանան, թե որոշ նպատակ ունեք, հասկանում եք, այլ այնպես ցույց կտակ, թե պատահականորեն եք ընկել այդ կողմերը. եթե ես այդ նույն եղանակով ձեզ պատասխանեմ, դուք տղաս կգնաք ու կվերադառնաք այնտեղ 24 ժամ հետո, իսկ եթե ուրիշ եղանակով պատասխանեմ, կշեղեք ձեր ճամփան և կսպասեք մինչև իմ նոր ազդանշան տալը. Հրամանը հասկացաք։
Որտեղից շեղվեմ, նավապետ,
հարցրեց Ռոբը։
Սալահատակից։
Այ քեզ ուշին տղա, գոչեց նավապետը խոժոր նայելով նրան, իր մայրենի լեզուն էլ չի հասկանում. Այսինքն, մի փոքր հեռացեք ու նորից վերադարձեք, այդքանը հասկանում եք։
Այո, նավապետ,
ասաց Ռոբը։ Այդ դեպքում շատ բարի տղաս, ասաց նավապետը։
Որպեսի Ռոբը իր դերը լավ կատարի, նավապետ կատել է երբեմն երեկոները, խանութը փակելուց հետո կրկնել էր տալիս նրան ամբողջ գործողությունը. Ինքը մեկուսանում էր հետևի հյուրասենյակում, երևակայելով, որ դա ինչ-որ ենթադրական Մաքստինջերի սենյակ է, և պատի միջով իր բացած հետախուզական անցքից զգուշությամբ դիտում էր իր դաշնակցի վերաբերմունքը. Հեսանիչ Ռոբը փորձի ժամանակ իր պարտքը կատարում էր այնպիսի ճշգրտությամբ, որ նավապետը, ի նշան իր գոհունակության, տարբեր ժամանակներում նրան պարգևատրել էր 7-6 պենսանոցներով. Եվ հետս հետե նա իրեն զգում էր որպես մի մարդ, որը նախապատրաստվում է վատագույն դեպքերի համար, և ձեռք է առնում ամեն մի բանական միջոց ընդդեմ անգութ ճակատագրի.
Այնուամենայնիվ նավապետը չէր փորձում իր չար բախտը և սիրտ չէր անում առաջվանից ավելի ազատ փողոց դուրս գալու.
Նա որպես միստր Դոմբիի ընտանիքի ընդհանուր բարեկամ, միստր Դոմբիի պսակին, որի մասին լսել էր միստր Պերչից, գնալը համարում էր ազնիվ մարդու վարմունք, և այդ ջենտլմենին վերնատնից հաճելի և հավանություն տվող մարդու դեմք ցույց տալու համար եկեղեցի էր գնացել վարձու կարգով, որի երկու պատուհաններն էլ բարձր էին. Նա գուցե կվարաներ այդ քայլը կատարելու, վախենալով Միսիս Մաքստինջերից, բայց որովհետև այդ լեդին սովորաբար ներկա էր լինում արժանապատիվ Մելքիսեդեկի ժամերգությանը, ուստի հազիվ թե այդ եկեղեցում լիներ.
Նավապետը մի անգամ էլ ապահով վերադարձավ տուն. Նա շարունակում էր իր նոր կյանքի սովորական ընթացքը, առանց ենթարկվելու թշնամու կողմից սպասվող ուղղակի տագնապին, եթե նկատի չունենանք կանացի գլխարկները, որ երևում էին փողոցում. Բայց այլ ցավեր էին ծանրացել նավապետի սրտի վրա. Դեռ ոչ մի լուր չկար Վալտերի նավի մասին, ոչ մի տեղեկություն ծերունի Սոլ Ջիլսից. Ֆլորենսը նույնիսկ չգիտեր ծերունու անհայտացման մասին. Նավապետ կատելը սիրտ չէր արել այդ մասին հայտնել նրան. Իսկապես նավապետը, որի հույսերը վեհանձն, գեղեցիկ, ազնվասիրտ երիտասարդի մասին սկսել էին աղոտանալ և աղոտանում էին օրավուր, բնազդական տանջանքով զգուշանում էր Ֆլորենսի հետ այդ նյութի շուրջը, մի երկու խոսք փոխանակելու մասին մտածելուց. Եթե ազնիվ նավապետը բարի լուրեր ունենար նրան հաղորդելու, կխիզախեր գնալու նոր զարդարված շքեղ կահ-կարասիով տունը, թեև դրանք, նկատի ունենալով եկեղեցում տեսած լեդիին, սարսափելի էին իր համար, և ներկայանալ նրան. Բայց երբ մութ ամպերը պատում էին նրա ընդհանուր հույսերը, որ ամեն ժամ ավելի էին աղոտանում, նա զգում էր, որ ինքը մի նոր դժբախտություն և ցավ կլինի Ֆլորենսի համար. Այնպես որ Ֆլորենսի այցելությունից նա հազիվ թե ավելի քիչ վախենար, քան Միսիս Մաքստինջերին հանդիպելուց. Աշնանային մռայլ, ցուրտ երեկո էր. Նավապետը հրամայել էր Ռոբին կրակ վառել հետևի հյուրասենյակում, որն այժմ ավելի քան երբևէ նման էր նավախցի. Դրսում հորդառատ տեղում էր անձրևը, ուժեղ փչում էր քամին. Եվ իր վաղեմի բարեկամի փոթորկոտ սենյակից բարձրանալով տան կտուրը, որպեսի դիտի եղանակը, նավապետի սիրտը մարեց կրծքի տակ, երբ տեսավ, թե ինչպես ամեն ինչ վայրագ ու ամայի է. Նա այդ օրվա եղանակը չէր կապում խեղճ Վալտերի բախտի հետ, ոչ էլ կասկածում էր, թե գուցե նախախնամությունը այդ օրը դատապարտել է նրան նավաբեկման ու կորստի, որովհետև եթե այդպիսի բան կար,
ապա արդեն վաղուց վերջացած պիտի լիներ։ Այլ մտածում էր, որ արտաքին ազդեցության տակ, որը բոլորովին տարբերվում էր իր խորթացության նյութից, նրա հույսերը դալկացել էին, և նա հոգեպես ընկճվել էր այնպես, ինչպես իրենից առաջ ընկճվել էին, և կարող էին ընկճվել ավելի իմաստուն մարդիկ։ Նավապետ կատլը, դեմքը դարձնելով դեպի սուր քամին և շեղակի տեղացող անձրևը, նայեց վեր, հողմերից հալածվող ծանր ամպին, որն անցնում էր ամայի տարածության վրայով, և իզուր իր շրջապատում ուրախացտող բան որոնեց, նրա շրջապատում տեսարանն ավելի լավ չէր։ Ոտների տակ զանազան թեյատուփերի և այլ կոպիտ արկղների մեջ հեսանիչ ռոբի աղավնիները ղունղունում էին, ինչպես այնտեղից հաճախակի անցնող զեփյուռի չարագուշակ սուլոցը։ Մի կոպիտ հողմացույց, որ պատկանում էր հեռադիտակն աչքերին բռնած միջմենին, որը մի ժամանակ երևում էր փողոցից, բայց առաջը վաղուց արդեն փակվել էր աղյուսե պատով, ճռնչում և ողբում էր իր հիմքի վրա, երբ սուրքամին պտտեցնում էր նրան և դաժանորեն խաղում հետը։ Նավապետի կապույտ բաճկոնի վրայով անձրևի սառը կաթիլները գլորվում էին ինչպես պողպատե ուլունքներ, և նա թեքված հազիվ էր կարողանում իրեն կանգում պահել հյուսիս արևմտյան քամու դիմաց, որ փչելով նրա վրա, կարծես նպատակ էր դրել, գլորել, շպրտել նրան ներքև, սալահատակին։ Եթե այդ երեկո դեռ մնացել էր որևէ հույս, մտածում էր նավապետը, գլխարկը ձեռքին բռնած, ապա այդ հույսը տանն էր և ոչ թե դրսում։ Ուստի նավապետը, լքված տրամադրությամբ, գլուխը շարժելով, իջավ ներքև որոնելու այդ հույսը։ Նավապետ կատլը մտավ փոքրիկ հյուրասենյակը և նստեց իր սովորական աթոռին, կրակի մեջ ինչ-որ բան որոնելու, բայց նա այնտեղ չգտավ այդ հույսը, չնայած որ կրակը թեժ էր։ Նա դուրս բերեց ծխախոտի տուփն ու ծխամորճը, և հանդարտ պատրաստվելով ծխելու, սկսեց այդ հույսը որոնել ծխամորճի կարմիր գնդի և իր շրթունքներից բարձրացող ծխի պսակի մեջ։ Բայց դրանց ոչ մեկի մեջ հուսող արսխի ժանգից անգամ ոչ մի ատոմ չկար։ Նա փորձեց մի բաժակողի խմել, բայց այդ հեղուկի հատակին տեսավ մելամաղձոտ ճշմարտությունը և չկարողացավ մինչև վերջ խմել։ Նավապետ կատլը մեկ-երկու անգամ պտույտ գործեց խանութում, գործիքների մեջ որոնելով հույսը, սակայն չնայած իր ամբողջ դիմադրությանը, դրանք համառորեն ցույց էին տալիս կորած նավի ընթացքը, որը վերջանում էր ամայի ծովի հատակին։ Քամին դեռ շաչում էր, անձրևը չփչփացնում պատուհանի փակ փեղկերին, երբ նավապետը կանգ առավ վաճառասեղանի վրայի փայտյա միջմենի դիմաց, և թևով չորացնելով փոքրիկ սպայի համազգեստը, մտածեց, թե քանի տարիներ է անցկացրել միջմենը, որոնց ընթացքում շատ քիչ կամ ոչ մի փոփոխություններ էին տեղի ունեցել իր նավի անձնակազմի հետ, և ինչպես այդ փոփոխությունները բոլորը մեկից էին կատարվել մեկ օրում և սրբել տարել էին բոլորին։ Այստեղ հետևի հյուրասենյակի փոքրիկ հասարակությունը լուծվել ու ցրվել էր աշխարհով մեկ։ Ոչ ոք չկար, որ լսեր գեղեցկուհի պեգ երգը, եթե նույնիսկ լիներ մեկը, որ երգեր այն։ Իհարկե, երգող էլ չկար, որովհետև նավապետը հաստատապես համոզված էր, որ իրենից բացի ոչ ոք այդ բալլադը կատարել չէր կարող, իսկ ինքը գոյություն ունեցող պարագաներում սիրտ չուներ փորձելու։